Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi prieteni, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciubotariu, iar alături de mine, ca întotdeauna, este Adriel Răducan. Te salut cu mare, mare drag, Adriel, și mă bucur să putem purta o nouă conversație despre, cred eu, un subiect interesant și astăzi, da.
Și eu te salut, Bogdan, și mă bucur mult că ai lansat subiectul pe care urmează să-l prezinți. Sunt nerăbdător să vorbim despre asta și mi se pare că o singură emisiune nu o să fie suficientă. De asta îți propun încă de la început să dedicăm măcar două emisiuni subiectului în cauză.
Și eu cred la fel. Este un subiect destul de vast și la fel de important. Am citit o carte de curând, încă o citesc, nu am terminat-o, se numește Regândește, scrisă de Adam Grant, Forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști. Este o carte, practic, care te îndeamnă să regândești. Ceea ce spune și titlul de altfel, este vorba de valoarea regândirii, de adoptarea tipului de flexibilitate mentală care să te ajute să regândești anumite situații din viață, anumite opinii, anumite idei pe care ți le-ai conceput înainte și în care rădăcinile tale s-au fixat foarte, foarte adânc. Și sper eu că îi vom încuraja pe ascultători să înceapă să regândească mai des diverse situații din viața lor, diverse opinii și să aibă astfel o gândire mai corectă și mai aproape de adevăr.
E foarte complicat să introducem tema asta, regândirea, gândirii pe pilot automat ca mijloc nociv de existență, pentru că până la urmă despre asta vorbim, despre faptul că atunci când lăsăm mintea noastră să meargă doar așa cum a fost obișnuită, doar așa cum a fost învățată, în anumite cadre, în anumite frame-uri foarte scurte sau într-un perimetru foarte bine instalat, în realitate ne limităm existența. Ne limităm modul nostru de raportare la ceilalți și la noi înșine. Oamenii care au minte deschisă nu sunt neapărat oamenii care sunt deschiși să se lase călcați de tramvai, de pildă, știi? Pentru că în societatea românească, într-o societate care a fost mult timp dominată de o idee conservatoare, trebuie să rămâi în anumiți parametri, încercarea de a-ți deschide mintea este de multe ori corelată cu o problemă, este de multe ori corelată cu o ieșire din tipar, cu nonconformism și e culpabilă de foarte multe ori, mai ales de generația, nu neapărat generația noastră care începe să-și schimbe mentalitatea, ci de alte generații mai vechi care consideră că a pune la îndoială situația de facto poate să însemne de multe ori rebeliune, răzvrătire și, într-un cuvânt, distrugerea civilizației, a bunului simț, a ceea ce înseamnă common sense, cum spun americanii.
Da.
Totuși, eu cred că merită să regândim acest tipar, merită să reanalizăm și fac apel, în primul rând, la a nu pune etichete. Nu înseamnă că dacă un om începe să-și reanalizeze viața și alege la un moment dat să schimbe traiectoria, automat este culpabil. Nu înseamnă nici automat că face un lucru bun. S-ar putea la un moment dat ca această analiză să-l conducă nu la cele mai bune concluzii. Nu întotdeauna o reanalizare a situației în care te găsești e benefică. Nu întotdeauna. Uneori poate să aducă cu sine și lucruri negative. Poate că ești pe o traiectorie sănătoasă, bună, corectă și o analizare obsesivă și o schimbare, o flexibilitate care merge până la răzgândire constantă, spontană, să nu producă efecte pozitive în viața ta, ci mai degrabă să te determine să fii un tip inconsistent. Deci, cred că extremele sunt foarte periculoase în situația asta. Și nu vreau să plecăm de la premisa nici că e rău, dar nici că e bine să regândești, ci mai degrabă să încercăm să ne dăm seama care sunt factorii care stau la baza introspecției pozitive, pentru că despre asta vorbim. Odată ce îți regândești viața, intri într-o sferă a introspecției. Dar ce face acea introspecție pozitivă și ce poate să te ajute cu adevărat?
Sunt de acord cu tine, Adriel. Pe de altă parte, eu am cartea lui Adam Grant în fața mea și mi-ar plăcea foarte mult, în timp ce purtăm această discuție, să ne întoarcem privirea și spre anumite idei din carte. O primă idee pe care am subliniat-o zilele acestea Uite, aș începe prin a te ruga pe tine, pe scurt, dacă poți să definești inteligența. Cum vezi tu inteligența? Inteligența umană, desigur.
Ok. Inteligența umană, pentru mine, n-are cum să nu fie legată de inteligența emoțională, pentru mine, personal. Uh-huh. Deci aici este, de fapt, baza. Mai mult decât anii între care a domnit Ștefan cel Mare și lucruri de genul ăsta, pentru mine e importantă capacitatea de a înțelege când să vorbești, cum să vorbești, ce să spui, atenția la reacțiile celuilalt, adică un fel de adaptare socială care leagă IQ-ul de EQ. Asta e pentru mine inteligența per total și o apreciez foarte mult. Te ascult.
Uite, dăm voie să spun și definiția pe care o dă Adam Grant.
Perfect.
El spune, tradițional, inteligența este privită ca abilitatea de a gândi și de a învăța. O definiție simplă, de altfel, de bază a inteligenței, aceea de a gândi și de a învăța, dar într-o lume tumultoasă, ne spune el, există și un alt grup de abilități cognitive care ar putea să conteze și mai mult, capacitatea de a regândi și de a te dezvăța. Oferă el astfel, deci pe lângă abilitatea de a gândi și de a învăța, oferă și această abilitate de a regândi anumite situații din viața ta și de a dezvăța anumite obiceiuri. Mi se pare foarte interesantă această perspectivă, pentru că, așa cum spuneai, tradițional, mereu considerăm că un om inteligent este un om care raționalizează, care are niște idei, care ia anumite decizii în urma acelor idei și, desigur, că acele decizii trebuie să fie bune ca omul să fie considerat inteligent. Dar uite că Adam Grant vine și spune că e nevoie să și regândim anumite situații din viața noastră.
E un proverb românesc care spune că orice învăț are și dezvăț. Știi că e foarte cunoscut și se spune de multe ori, de eu așa m-am obișnuit. Ce lasă mamă, că orice învăț are și dezvăț. Cumva e partea populară a ideii pe care tu o transmiți. E capacitatea de a ieși din gândirea de tip pilot automat, e considerată de Adam Grant o mare, mare abilitate pe care mulți oameni nu au sau le lipsește cu desăvârșire multor oameni. Ai experimentat treaba asta vreodată sau ai văzut-o pe propria piele sau la oameni cunoscuți?
Mi s-a întâmplat, nu zic că nu mi s-a întâmplat. E normal să observi asta în jurul tău. Depinde cum reacționezi tu mai departe și care este prima ta reacție la astfel de lucruri. Uite, un alt citat care cred că o să-ți placă foarte mult și pe care îl putem discuta mai mult. Ascultăm opiniile care ne fac să ne simțim bine în locul ideilor care ne fac să ne stoarcem creierii. Deci adesea ne trezim că ne place ce auzim, ne gâdilă așa simțurile, ne gâdilă mintea și inteligența noastră, anumite opinii, anumite idei pe care le auzim și ni le însușim, le acceptăm în viața noastră, uneori le folosim ca ale noastre și începem să le spunem și noi mai departe, mai degrabă decât să ascultăm anumite idei care ne fac să ne stoarcem creierii, acele idei care ne pun pe gânduri, care ar trebui să ne ajute să ne punem mai multe întrebări decât să ne ajute să găsim acele răspunsuri absolute.
Este biasul nostru cognitiv, e înclinația noastră cognitivă spre siguranță și confort. Creierului îi place siguranța. Și dacă te uiți la mintea noastră, cum e construită, ea are dorința asta de a eticheta lucrurile cât mai repede și de a le pune sub categorii ca să nu existe haos. Apropo de relația dintre haos și ordine, merită citit uneori, Jordan Peterson, spun uneori pentru că are și anumite opinii pe care eu personal nu le agrez și îmi pare controversat, dar el vorbește foarte mult despre echilibrul ăsta dintre haos și ordine în viața unui om. Când e prea mult haos, lucrurile o iau razna, când e doar ordine, nu mai există potențialul creator. Ori pentru mine e important să înțeleg că haosul nu este modul în care Dumnezeu ne-a creat. Pe noi nu ne-a creat în haos, pe noi ne-a creat într-o ordine perfectă. Și atunci mintea noastră este extraordinar de înclinată spre ceea ce înseamnă creativitate, dar în același timp spre ceea ce înseamnă siguranță. Și pentru mine e important să pot să spun, uite, Bogdan e așa. Pe Bogdan îl clasific mai degrabă în zona de, să zicem, liberal sau conservator sau e un tip de încredere, știu că dacă îi spun lucrul ăsta am bază în el, face așa. Adică, cumva, impredictibilitatea unei persoane pentru mine devine un factor de stres. Și atunci creierul simte nevoia să meargă pe tiparele cunoscute. Există atâtea dovezi neurologice care ne arată că sinapsele care se creează între neuroni, căile bine bătătorite în creierele noastre, sunt căile pe care noi vrem să mergem și este, din punct de vedere al probabilității, șansele cele mai mari sunt să mergem pe acel drum. Iar schimbarea acelor căi bătătorite se face prin neuroplasticitate, apropo de, ceea ce spune medicina neurologică la ora actuală, că există potențial în noi, chiar și la o vârstă înaintată, să ne schimbăm obiceiurile, să ne schimbăm tiparele de gândire, să ne schimbăm modul în care ne raportăm la lume. Chiar psihologia cognitiv-comportamentală vorbește despre asta și se bazează pe chestia asta. A-ți schimba modul în care gândești. Doar că nouă nu ne place schimbarea, nouă ne place să ascultăm, cum spuneai mai devreme.
Ne place confortul?
Da. Și ne plac ideile care întăresc ideile noastre.
Exact, da. Nu acele idei care ne contrazic ideile sau care ne pun să gândim.
Ne provoacă.
Care ne provoacă, da.
Nu, creierul merge pe ideea de a salva cât mai multă energie. Și atunci dacă tu vrei să-ți salvezi energia, nu-ți dorești să intri în lucruri din astea provocatoare. Că sunt și oameni care s-au antrenat să aibă o apetență foarte serioasă pentru provocarea intelectuală, da. Dar n-ar spune că sunt majoritari. A spune că în majoritatea cazurilor lucrurile funcționează așa. M-am obișnuit cu anumite credințe, cu anumite idei, cu anumite concluzii personale. Prefer mai degrabă să sar la gâtul celui care le pune la îndoială sau care introduce o idee diferită de a mea, în loc să stau și să-mi cultiv gândirea critică și să trec prin filtrul unei rațiuni și să înțeleg background-ul și să pricep de unde vine și să fac o introspecție, să văd ideile mele stau în picioare în lumina noilor informații sau nu.
Ok, deci am aflat de ce ne este greu să ne schimbăm opiniile și ideile.
Cred că asta e o parte, da.
E o parte, da, o introducere. Dar se mai întâmplă un lucru. Uneori, îi spune asta și Adam Grant, sunt persoane care cunosc puțin dintr-un subiect și culmea este că acele persoane sunt cele care se consideră experte în acel subiect.
Exact.
Nu știu, îți dau câteva exemple, medicină sau orice exemplu.
În drept, sau... În chestiuni de geopolitică, politică
mai
internațională.
Ales, da, mai ales, da, în politică.
Da.
Sunt persoane care știu puțin și totuși consideră că știu foarte mult. Pe de altă parte, sunt persoane experte în domeniu și tocmai ele spun nu sunt sigur sau nu știu sigur răspunsul sau ar putea să fie altceva. De ce crezi că se întâmplă asta? Care crezi că este motivul care stă în spatele acestei conștientizări a persoanelor experte că s-ar putea să nu aibă toate răspunsurile și pe de altă parte a ignoranței, cred că pot să o numesc așa, ignoranța a persoanelor care știu puțin și totuși cred că știu atât de multe.
Efectul Dunning-Kruger.
Așa.
Spune așa, este un bias psihologic în care oamenii cu nivel scăzut de cunoștințe într-un domeniu tind să-și supraestimeze competența. Pe scurt, cu cât știi mai puțin, cu atât ai impresia că știi mai mult. Asta spune ChatGPT-ul, nu spun eu, ce a fost o căutare rapidă pe inteligența artificială. Știam despre acest efect, despre acest mod de manifestare, încă din perioada facultății ne-a fost prezentat, dar e atât de simplu. De unde vine? Sunt doi cercetători, David Dunning și Justin Kruger, care au descoperit treaba asta și cum arată în realitate. Începătorul entuziast învață puțin, crede că a înțeles tot și are încredere mare, deși are cunoștințe puține. Și ușor, 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 lucrurile astea pot să degenereze și merg spre paranoia la un moment dat. Sunt oameni care au impresia că cunosc foarte bine toate lucrurile, dacă urmărim și politica românească și valul acesta de dezinformare, de fake news, de idei, de pseudo-știință apărute în spațiu public în care se spune, cum adică medicul să știe ce te doare pe tine? Mai bine decât știi tu sau cum să-ți rezolve problema ta, singurul care poate să-ți producă vindecare este propria ta persoană, că tu știi cel mai bine ce ai. Îți dai seama ce modalități de a pune problema și sunt persoane cunoscute cu foarte mulți adepți în spațiu public. Apoi această idee că nu mai avem nevoie de specialiști, că toți specialiștii sunt plătiți, că există niște teorii conspiraționiste foarte bine puse la punct despre cum aceștia primesc fonduri prin diverse surse și ne mint special ca, în fine, să cumpărăm anumite produse. Deci ideile astea sunt vechi, dar ele odată cu globalizarea și cu new media explodează.
Da.
Acest sindrom cred că ne afectează pe toți la un moment dat. Uite, noi doi am plecat de la premisa că nu suntem specialiști în subiectele pe care le discutăm, suntem doi amatori care discută ca un hobby, ca o plăcere pentru cultură în spațiu public și încercăm să păstrăm niște parametri din sursele pe care le avem pentru informare, dar suntem deschiși la feedback și la dialog.
Da, și la dezvoltare continuă. Și la a cunoaște mai multe. Cum spuneai, nu suntem experți în ceea ce povestim și în ceea ce spunem. Cred că Platon a zis, dacă nu greșesc, că cu cât cunosc mai mult, cu atât îmi dau seama cât de puțin știu. E o idee veche de când lumea, că tu te-ai spus de această teorie, da. Dacă poți să-mi amintești cum se numește...
Sindromul Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger, prin care un om care cunoaște puțin crede că cunoaște foarte mult și, pe de altă parte, un om care cunoaște foarte mult își dă seama că știe atât de puține. Aș merge spre o altă direcție, pentru că îmi dau seama că noi ca oameni suntem mândri, suntem extrem de mândri. Și în momentul în care adoptăm o idee în viața noastră, în care o acceptăm, ne este foarte greu să renunțăm la ea. Pentru că dacă spunem, stai puțin, cred că am greșit, cred că ai dreptate, ideea pe care mi-am format-o acum, nu știu, 10 ani, e de fapt greșită. Ne atacă puțin orgoliu, ne atacă puțin pe noi înșine, doar faptul că recunoaștem asta. Și întrebarea e de ce se întâmplă asta, de ce ne este greu să spunem, da, domne, am greșit, sunt om, fac greșeli. Chiar să fie mândria la mijloc în toată această problemă, în toată această teorie?
E o carte foarte faină, n-am reușit să o finalizez, dar am început-o și o recomand celor care sunt interesați de subiect, se numește Ego is the Enemy, Ryan Holiday.
Da.
Ego-ul este inamicul. În momentul în care ego-ul te guvernează, te conduce, tu nu mai funcționezi normal. Tu funcționezi în anumiți parametri în care trebuie să demonstrezi, în care imaginea ta nu trebuie să sufere atingere. Uite-te doar la cum e condusă planeta, la diversi lideri mondiali și o să vezi chestia asta, că ego-ul conduce. Nu bunul simț, nu rațiunea, nu empatia, nu blândețea, nu ego-ul. Biblia vorbește în nenumărate rânduri despre cât de puternic și cât de distrugător și de nociv este ego-ul. Este fala, acea mândrie personală în care tu ești extrem de competent, știi orice, te pricepi, ai această siguranță de sine, dar care nu se bazează pe un fundament solid. Ea vine pur și simplu ca urmare a unei dorințe de epatare în spațiu public mai ales. Cred că ego-ul e problema aici, în tot ceea ce tu spui. Că avem un orgoliu foarte puternic și momentul în care accept că m-am răzgândit, păi cine sunt eu în ochii celorlalți decât un răzgândit?
Un răzgândit, un om slab, care face greșeli, vulnerabil, da.
Și dacă acum am greșit, ce drept mai am data viitoare să emit păreri? Pentru că oricum ăsta e un răzgândit și data viitoare spune ceva și peste 2 luni va spune altceva și atunci e inconsecvent cu sine însuși, nu merită să-l mai luăm în seamă. Dar eu cred că genul ăsta de judecată nu este întotdeauna corectă. Poate fi. Pot fi oameni pe căror părere nu te bazezi. Oameni care schimbă perspectiva în fiecare zi. Dar nu pentru că se dezvoltă, ci pentru că n-au stabilitate, n-au coloană vertebrală sau sunt ușor de mituit. Astăzi spun ce zice X, mâine primesc mai mulți bani din altă parte și susțin altceva. Nu au principii, valori, moralitate. Dar sunt oameni care prin prisma dezvoltărilor ajung să acceseze zone mai înalte de gândire. Și automat spun, în trecut am gândit așa, dar astăzi mi-am schimbat perspectiva. Asta este comunicare asertivă. Genul ăsta de om, mie mi se pare că e de 10 ori mai puternic decât omul încăpățânat, plin de orgoliu, care spune, nu, eu așa am zis, așa rămâne, nu contează. În lumina oricăror informații, eu la fel, rămân fix.
Până la capăt.
Da.
Uite, Adam Grant mai are o idee și spune că ființa umană e formată așa din 3, să le numesc meserii sau locuri de muncă, le putem spune și așa. Spune el că pe de o parte este procuror, pe de o parte este predicator și pe de altă parte poate să fie om de știință. Când ești predicator și ai o idee, crezi în ea din toată inima, o prezință atât de frumos, uite pasional. Ce idee, pasional, dar uite, cred în asta cu toată tăria, e cea mai bună invenție a mea, poate să facă și asta, așa mai departe. Pe de altă parte, suntem și în situația de procuror, în momentul în care trebuie să atacăm ceva sau pe de altă parte să apărăm și ne pricepem foarte bine la asta, să atacăm pe cineva, să spunem, persoana X este așa, nu știe el, știu eu mai bine, ideea mea e mai bună. Pe de altă parte, și cea mai bună modalitate de a aborda lucrurile este aceea de om de știință. Și spune în felul următor, dacă ești de profesie om de știință, regândirea este fundamentală în meseria ta. Ești plătit să fii constant conștient de limitele înțelegerii tale. Ți se cere să pui la îndoială ceea ce știi, să fii curios față de ceea ce nu știi și să îți actualizezi ideile bazându-te pe date noi. Deci asta este definiția pe care o oferă unui om de știință, aceea unui om care regândește întotdeauna lucrurile, care atunci când primește niște date, nu se bazează 100% pe ele, sigur, ca un om de știință face experimente, le combină, creează idei și așa mai departe, dar la final regândește totul. Și el recomandă ca noi să ne bazăm mai mult pe acest tip de meserie, de profesie. în viața noastră de zi cu zi ca ființă umană.
Adică regândirea ca mod de a te updata, ca mod de a te readuce într-o zonă relevantă. E în egală măsură prezent în societatea actuală genul ăsta de mentalitate a procurorului, cât și acelui care este entuziast cu privire la adevărul pe care l-a descoperit și încearcă să-i convingă pe toți de adevărul lui. Însă pe mine, dacă pot să fiu onest, mă deranjează atât de mult personajul ăsta, procuror, care simte nevoia să-și revendice dreptatea dând cu pumnul în masă, jignind, arătând cât e el sau ea de inteligent, de inteligentă, de capabil, cum a ajuns la această concluzie, cât de slab pregătiți sunt toți ceilalți și cum el a ajuns la adevărul, la lumina, la perspectiva absolută. Genul ăsta de dialog nu face altceva decât să-i creeze disensiuni omului respectiv, să-i creeze falii, schisme cu privire la oamenii din jurul lui. De asta pe mine mă deranjează foarte tare în momentul în care cred ceva să încerc să-i impun cuiva. Și mă deranjează și când cineva încearcă să-mi impună mie. Pentru că în momentul ăla îmi dau seama că am de-a face nu cu cineva care a studiat cu adevărat și care este sigur pe ceea ce crede. Un om care e foarte sigur pe ceea ce crede și care are foarte multe dovezi și a studiat și a încercat practic teoria din toate părțile, nu simte nevoia să-ți demonstreze ceva. El îți exprimă punctul lui de vedere frumos, argumentat, calm, chiar este curios, dar oare tu ce ai descoperit? Dacă tu vii cu un input nou care s-ar putea să-i ofere o revelație cu privire la subiect. Oamenii însă preconvinși sunt oamenii care n-au dispoziții și n-au timp să te asculte pe tine, că iau deja adevărul lor.
Sunt cei care preferă răspunsul în locul întrebării. Persoana inteligentă este cel care pune mereu întrebări, cel care e mereu curios, să exact. Afle mai multe, să știe mai multe. Pe de altă parte, cel care știe puțin o să-ți răspundă tot el, știe, o să-ți dea el răspunsul. Uite, un lucru care m-a surprins în cartea lui Adam Grant, el spune la un moment dat, când am citit asta am rămas mască, spune că se dovedește că este mai probabil ca oameni inteligenți să cadă în această capcană. Capcana aceea de a nu putea să schimbi părerea, știi? Pentru că cu cât ești mai sclipitor, cu atât poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Mi s-a părut foarte interesant această abordare a lui și această idee. Deci cu cât ești mai sclipitor, cu cât ești mai inteligent, cu atât îți poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Dar cred că ne întoarcem tot la ego, ne întoarcem tot la mândrie.
Sigur.
Că atunci când consider că le cunoști pe toate și știi totul, ți-e greu să mai asculti și alte păreri. Prefer părerea ta. Tu ești destul de inteligent. Eu sunt smart. Sunt mai bun decât cel de lângă mine.
I know better. Știu mai bine decât tine. Asta e, de fapt, ideea. Mult mai bine decât tine. Asta e lozinga. Dar știi care este cel mai bun exemplu pentru genul ăsta de gândire?
Așa.
Lucifer.
Oh, da, așa e.
Este cel mai bun exemplu pentru tipul ăsta de mentalitate. Căderea lui Lucifer, pe care o găsim în scriptură, dar nu o găsim doar în Biblie, o găsim și în cărțile autoarei americane Ellen White. Dacă citim Tragedia Veacurilor, de exemplu, o carte foarte, foarte bună pe care o recomandăm, și multe alte cărți pe care ea le-a scris cu privire la evenimentele ultimelor zile, iarăși o carte în care găsim așa ceva. Se vorbește despre Lucifer ca un înger strălucitor, un înger de lumină, care la un moment dat a avut impresia că poate să fie și el un Dumnezeu. Și de ce nu un mare Dumnezeu, nu un mic Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el la sfatul lui Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el parte din Trinitate? De ce n-ar putea și el să-și expună punctul de vedere cât se poate de vehement înaintea îngerilor? El de ce e exclus de la sfatul celor trei? E mai prejos, că până la urmă el conduce corul, până la urmă el e apreciat de toți îngerii, e mai deștept decât ei, e mai strălucitor din toate punctele de vedere. Ce-i lipsește lui? Și are Dumnezeu. Și când ajungi să ai genul ăsta de mentalitate, te bați cu pumnul în piept și folosești orice fel de metode, bârfa, calomnierea, răutatea, fake news-urile, da? Că sunt la mod acum, ca să ajungi acolo unde dorești. Și în ciuda apelurilor repetate a lui Dumnezeu la căință, el alege să spună, nu, eu am mers pe calea asta, pe aici mă duc. Până la distrugere merg, nu contează, eu așa am decis, asta e perspectiva pe care o aleg. Adică am îmbrățișat o perspectivă rigidă și a spus, eu nu îi mai dau drumul. Deci este cel mai bun exemplu. Și deși a fost conștient că merge spre autodistrugere, orgoliul nu l-a lăsat să se mai întoarcă.
Așa este, Adriel. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc că am purtat această conversație, le mulțumim și ascultătorilor. Aș vrea să-i las cu o ultimă idee, aceea de a încuraja să își recunoască lipsurile, la fel cum sunt sigur că și noi facem acest lucru, ești încurajat să aibă curajul de a regândi diverse situații, diverse opinii, diverse idei pe care le-au conceput în trecut și poate de care se țin strâns și după ani întregi și de a-și permite să aibă mintea deschisă la nou întotdeauna și mai ales să fie genul de oameni care își pun întrebări și nu cei care au întotdeauna răspunsul. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, mulțumim că ne-ați ascultat. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
La revedere!